Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. Și ca de fiecare dată citim și suntem atenți la detalii, detalii care contează, detalii care sunt importante, detalii care ne dau de gândit. Lucruri care nu ne lasă în pace, uneori dificile, pentru că încât veți vedea cel puțin pasajul de astăzi, are o încărcătură emoțională specială și e destul de greu de digerat. Mă gândesc ce am face noi dacă am fi în aceeași situație, fie a lui Ezra, fie a poporului, fie a celor care... Dar veți vedea imediat despre ce este vorba. Ca de fiecare dată ne îndreptăm ochii către Sfânta Scriptură pentru că ne dorim să înțelegem mai multe despre lumea în care trăim, mai multe despre voia lui Dumnezeu, mai multe despre noi înșine, ce avem de făcut mai departe. Pentru că sunt convins că și dumneavoastră, ca și mine, vă doriți să trăiți o viață curată, o viață neprihănită, o viață fericită, o viață de care să se bucure și Dumnezeu, să ne bucurăm și noi și cei care ne cunosc. De aceea ne întâlnim de fiecare dată pe aceeași frecvență a Radio Vocea Speranței, pentru că ne dorim mult ca ceea ce trăim să aibă sens, să fie de valoare. Și într-o bună zi când ne vom întâlni cu Dumnezeu, cu Dumnezeul în care am crezut, pe care ne l-am dorit atât de mult să fim alături de El o veșnicie întreagă, Dumnezeul care să ne spună și nouă într-o bună zi, bine, rob bun și credincios, acest Dumnezeu să ne spună și să ne vorbească ce avem de făcut. Vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine, dacă o aveți, dacă nu o veți asculta citind-o eu, pentru că e un pasaj care nu e scurt, dar în același timp descrierea, evenimentele, lucrurile care se întâmplă sunt grave, grave din multe puncte de vedere, dar să citim împreună. Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei, copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Atunci Șecania, fiul lui Jehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Și facă-se după lege. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te și lucrează. Ezra s-a sculat și a pus pe căpetenile preoților, leviților și întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Jehonan, fiul lui Așib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim și că, după părerea căpetenilor și bătrânilor, oricui nu va veni în 3 zile, îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în 3 zile. Era a 20-a zi a lunii a 9-a. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării acelea și de ploaie. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu un glas tare: trebuie să facem cum ai zis. Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. Să rămână, dar, toate căpetenile noastre în locul întregii adunări și toți cei din cetățile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acestea. Ionatan, fiul lui Asael, și Ahzia, fiul lui Tikva, ajutați Meșulam și de levitul Șaptai, au fost singuri împotriva acestei păreri pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe Ezra și capii de familie după casele lor părintești, toți numiți pe nume, și au stat în ziua întâi a lunii a 10-a să cerceteze lucrul acesta. În ziua întâi, a lunii întâi, au isprăvit cu toți bărbații care se însuraseră cu femei străine. Între fiii preoților s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine. Dintre fiii lui Iosua, fiul lui Iotsadac și dintre frații săi, Maaseia, Eliezer, Iarib și Gedalia, care s-au îndatorat dând mâna să-și izgonească nevestele și să aducă un berbec ca jertfă pentru vină. Din fiii lui Imer, din fiii lui Harim, din fiii lui Pashur, dintre leviți, dintre cântăreți, dintre cei din Israel, dintre fiii lui Elam, dintre fiii lui Zatu, fiii lui Bebai, Lubani, Pahat Moab, dintre fiii lui Harim, dintre fiii lui Hashum, dintre fiii lui Bani, dintre fiii lui Nebo, și am sărit mai multe versete pentru că sunt tot felul de nume care ar fi interesante de studiat în parte, căutat genealogia lor, dar nu cred că este timpul și nici posibilitatea de a o face acum. Un eveniment complicat, aș spune, foarte sensibil și dureros în același timp. O situație în care n-am vrea să fim niciunul, mai ales în situația lui Ezra. Dar aș vrea să o luăm cumva de la început ca să înțelegem câteva lucruri, să învățăm câteva aspecte. O primă afirmație cu care aș vrea să încep, de fapt, este următoarea. Trăim într-o vreme în care pocăința este un concept poate înțeles corect, dar aplicat în mod superficial. E drept că doar Dumnezeu cunoaște inima omului, dar uneori ne așezăm în poziția victimei ca și cum cel rău s-a strecurat în viața noastră și noi nu am putut face nimic pentru a preveni acest lucru. Și atunci suntem doar victime ale tacticii deștepte al lui Satana, acelui rău. Însă, Scriptura este destul de clară cu privire la pocăința falsă și pocăința adevărată. Și aș vrea să vă citesc în Exodul, la capitolul 9, e un lucru interesant pe care zice Scriptura. 9 cu 27 zice așa: Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis: de data aceasta am păcătuit. Dumnezeu are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Tot el, în următorul capitol, spune un lucru asemănător. Versetul 16, Faraon a chemat îndată pe Moise, pe Aron și a zis: am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta, rugați pe Domnul Dumnezeu vostru să îndepărteze de la mine. Ce credeți, a fost pocăință adevărată sau nu? Eu personal cred că nu a fost adevărată și cred că sunteți de acord cu mine. Faraon nu s-a pocăit cu adevărat. De asemenea, Esau și el s-a pocăit, dacă vreți, a regretat că și-a plâns atunci când și-a pierdut, când și-a vândut, mai bine zis, dreptul de întâi născut. Evrei, capitolul 12 cu 17, spune un lucru interesant. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. De asemenea, Iuda se simte vinovat atunci când îl vinde pe Domnul Iisus și spune chiar lucrul acesta, și anume că se pocăiește, că îi pare rău. Capitolul 27 cu versetul 4 din Matei: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat, dar nu s-a pocăit cu adevărat. Dacă vrem să fim corecți înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm că pocăința noastră este reală și adevărată, nu superficială. Textul citit din Ezra, capitolul 10, nu acoperă în întregime subiectul, dar ne oferă câteva semne foarte clare ale adevăratei pocăințe. Și în primul rând, spune următorul lucru. Pocăința adevărată implică părere de rău înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și o acțiune promptă de a corecta ceea ce am greșit. Și lucrul acesta se regăsește clar în apelul pe care preotul Ezra îl face înaintea poporului. 10 cu 10 și 11. Ați păcătuit? Aceasta este situația? Acesta este adevărul? Acum mărturisiți și despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Mărturisiți acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Problema era că evreii întoși din robie și-au luat neveste păgâne, neascultând porunca lui Dumnezeu pe care o dăduse atât de clar, de exemplu în Deuteronom, la capitolul 7, cu cu versetele 1 în continuare, spune lucrul acesta. Și anume, Domnul te va duce în țara în care vei intra, o vei lua în stăpânire, vei izgoni înaintea ta multe neamuri. Versetul 3, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Și există și motivul pentru care să nu faci lucrul acesta. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici. Lucrul acesta este ceea ce se întâmplă. Pe baza acestui verset, acestui pasaj din Scriptură, Ezra este atât de categoric. Pentru că în capitolul 9, pe care l-am citit data trecută, preoții, poporul, leviții se apropie de Ezra, căpeteniile în mod deosebit și îi spun, uite, noi nu ne-am despărțit și ne-am luat neveste, ne-am luat soți pentru fiicele noastre, lucrurile acestea le-am făcut. Și căpetenile și dregătorii în mod deosebit sunt primii care au săvârșit păcatul acesta. Ceea ce înțelegem de aici, ceea ce înseamnă că trebuiau să facă ceva pentru a corecta situația. Mărturisirea lor, dacă era adevărată, va reflecta întotdeauna părerea lor de rău pentru ceea ce au făcut. Dar această părere nu trebuie să fie doar la nivelul vorbelor. Trebuie să se manifeste și prin ascultare de voința lui Dumnezeu. Pentru că pocăința adevărată implică părere de rău înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Plânsul lui Ezra, rugăciunea pe care o face pentru păcatele exilaților, îi conduce și pe ceilalți să se apropie de el și citim că în timp ce plângea și stătea cu fața la pământ înaintea casei Domnului și se ruga și mărturisea, o mulțime foarte mare de oameni s-au apropiat de el și au plâns împreună cu el. Și dintre ei iese înainte Șecania, fiul lui Ehiel, care ia cuvântul și mărturisește păcatul. Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine. Îi propune lui Ezra să facă poporul un legământ pentru a corecta păcatul. Șecania însuși nu este în lista celor care au păcătuit, dar tatăl său Ehiel, fiul lui Elam, versetul 27 spune că a făcut lucrul acesta. Dintre fiii lui Elam, Matania, Zaharia, Ehiel, Abdi, Eremot și Ilie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dintre unchii, tatăl și unchii lui Șecania, sunt pe lista celor care s-au căsătorit cu femei străine. Posibil chiar mama lui Șecania să fi fost dintre acelea. Ezra reacționează la propunerea lui Șecania, chemând exilații la Ierusalim în timpul ploilor din decembrie. Au fost de acord, au recunoscut că au păcătuit, cu excepția 4 persoane care s-au opus planului care a fost prezentat înaintea lor. Ionatan, fiul lui Asael, Iahzia, fiul lui Tigva, ajutați Meșulam și de levitul Șaptai, au fost singuri împotriva acestei păreri. A fost stabilită o comisie care să examineze fiecare caz în parte, pentru că era vremea urâtă, poporul a spus că e de durată și dacă citim, sunt 3 luni în care se întâmplă lucrul acesta, timp de 3 luni se rezolvă problema aceasta, iar comisia aceasta să examineze fiecare caz în parte. Și bănuiesc eu că atunci când soția păgână renunțase la idolii ei, a jurat credință Dumnezeului Israel, nu se făcea nimic, dar nu am de unde să știu lucrul acesta. În celelalte cazuri, când soția refuză să renunțe la idol, căsătoria urma să fie dizolvată cu aranjamentele necesare privitoare la recompensarea soției și a copiilor implicați. Pe vremea aceea, divorțul întotdeauna presupunea și un astfel de partaj. Dar discuția despre divorț din perspectivă biblică o vom atinge doar tangențial cu această ocazie, poate cu altă ocazie. Pocăința adevărată se manifestă în primul rând față de Dumnezeu. Pentru că Ezra stătea înaintea lui Dumnezeu și se ruga. Șecania admite în 10:2 că față de Dumnezeu s-a păcătuit. Și ei trebuiau să-și mărturisească, așa cum spune versetul 11, greșeala înaintea Dumnezeului părinților lor și să facă voia lui. Deși păcatul rănește întotdeauna pe ceilalți oameni și pe noi înșine, noi trebuie să le cerem iertare atunci când păcătuim împotriva lor, să nu uităm un lucru fundamental, esențial, și anume că Păcatul este în primul rând făcut împotriva lui Dumnezeu. De aceea David, după adulterul cu Batșeba și uciderea lui Urie, a spus ceea ce stă scris în 2 Samuel, capitolul 12 cu versetul 13. Și anume, am păcătuit împotriva Domnului. El a scris în Psalmul 51 cu versetul 4 următoarele cuvinte. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Cu certitudine că David păcătuise împotriva Batșebei și chiar mai mult decât împotriva ei, împotriva lui Urie. Dar aceste păcate nu se puteau compara cu păcatul împotriva lui Dumnezeu. Pentru că atunci când păcătuim, noi dăm posibilitatea dușmanilor lui Dumnezeu să vorbească de rău pe Dumnezeu. Și aș vrea să mai citesc un argument pe care tot David îl dă, și anume în 2 Samuel capitolul 12, versetul 14, spune: dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Necredincioșii vor vorbi urât despre Dumnezeu, își vor justifica propriile păcate atunci când aud de păcatele celor credincioși. De aceea, păcatele noastre sunt împotriva lui Dumnezeu în primul rând, ceea ce înseamnă că pocăința noastră trebuie să fie față de Dumnezeu în primul rând. Pocăința adevărată este în raport cu Dumnezeu în primul rând, dar în același timp înseamnă o părere de rău profundă față de păcatele noastre. 2 Corinteni, capitolul 7 cu versetul 10, spune următoarele lucruri. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Atât Ezra cât și cei din preajma lui, din jurul lui, au plâns pentru că au văzut cât au fost de necredincioși față de legământul făcut cu Dumnezeu. Ezra, capitolul 10, cu versetul 3, să facem acum un legământ, versetul 14. Să rămână dar toate căpetenile noastre și toți cei care au păcătuit să vină la timpuri hotărâte până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acestea. Aș vrea să fac câteva afirmații care s-ar putea să fie judecate, s-ar putea să vă pună pe gânduri, s-ar putea să nu fiți de acord cu ele, dar cu toate acestea le voi face. Regretele noastre trebuie totuși să fie proporționale cu mărimea păcatului nostru. Nu este potrivit sau necesar să plângi până nu mai poți pentru păcate, nu știu dacă e cel mai potrivit spus, păcate cu consecințe mici, chiar dacă ar trebui să ne păstrăm o conștiință sensibilă față de toate păcatele. Trebuie să ne mărturisim păcatele noastre lui Dumnezeu, să mergem mai departe, cerând putere pentru a nu mai face aceste păcate în viitor. Dar dacă am păcătuit grav, este potrivit să ne manifestăm regretul profund pentru ceea ce am făcut. Asemenea lui Petru, care atunci când și-a dat seama că s-a repădat de Dumnezeu, de Iisus Hristos, s-a dus și a plâns, pentru că știa că ceea ce a făcut e cumplit, este din care afară de grav. Regretul nostru față de păcat depinde și de înțelegerea noastră față de consecințele păcatelor noastre față de ceilalți și față de noi înșine. Chiar dacă suntem poporul lui Dumnezeu, păcatele noastre stârnesc mânia sa sfântă, așa cum zice în Ezra 10 cu 14. Până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acestea. Mânia lui Dumnezeu față de noi și de copiii noștri este o certitudine atunci când păcătuim. Mă tem că prea mulți dintre noi, dintre creștini în general, îl văd pe Dumnezeu fiind doar iubitor și iertător și uită să se teamă de El. Exodul, capitolul 34, spune un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Capitolul 34 din Exod, versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut prinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dreptatea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Și dacă s-ar opri aici lucrurile, cred că am fi fost cei mai fericiți oameni de pe fața pământului. Și ne-ar plăcea un astfel de Dumnezeu fiecăruia dintre noi, dar Textul continuă. Dumnezeu continuă să spună despre el următoarele lucruri. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copiii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Se îndură mii de neamuri, își ține dragostea mii de neamuri, iardă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar pedepsește fără de legea în al treilea și al patrulea neam. Pocăința adevărată înseamnă o părere de rău profundă față de păcatele noastre, dar și acceptă responsabilitatea pentru ceea ce am făcut. Dacă există vreo scuză, nu există pocăință adevărată. Dacă există vreo acuză, aceea nu este pocăința adevărată. Pentru că pocăința adevărată spune întotdeauna, am păcătuit sau am fost necredincios. Nu pentru că datorită, cu tare m-a făcut, că dacă nu, că au fost niște circumstanțe, că totuși, dacă cumva, într-un fel, da, îmi pare rău, dar totuși, ori de câte ori există astfel de completări, aceea nu este pocăința adevărată. Am citit undeva de curând că un fost primar al Washingtonului a fost filmat folosind cocaină. Și atunci când a fost acuzat, el s-a scuzat, recunoscând problema sa, recunoscând că a făcut lucrul acela, dar a pus întreaga situație pe seama faptului că povara grijii față de ceilalți, față de nevoile oamenilor, a fost prea grea pentru el, pentru un timp prea lung și a fost mult prea implicat în a-i ajuta pe alții încât să mai aibă grijă și de el însuși. Alții se scuză cu copilăria nefericită pe care au avut-o. De fapt, lumea în care trăim noi e o lume în care toți suntem victime ale unor tipuri de boli psihologice pentru care nu suntem responsabili. E greșit cu boli psihologice, nu există. Trăim într-o lume în care suntem victime unor situații de care nu suntem responsabili. Dar pocăința adevărată acceptă întotdeauna responsabilitatea deplină pentru ceea ce am făcut. Și există patru elemente fundamentale. 1. Pocăința adevărată vede speranță chiar și în mijlocul disperării. După mărturisirea necredinței poporului său, Șecania spune în Exod 10:2, dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Motivul pentru care există speranță este pentru că Dumnezeu este în felul acesta. Așa ni s-a descoperit Dumnezeu, că este plin de dragoste, plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Pentru că Dumnezeu este gata întotdeauna să ierte și să refacă viața păcătosului pocăit. Gândul pocăinței deschide mintea, deschide o ușă în minte către speranță pentru cei care suferă pentru consecințele păcatelor lor. Pentru că primul semnalment al pocăinței adevărate este părerea de rău pentru păcatele noastre. Dar părerea de rău nu este suficientă. Pocăința adevărată va face tot ceea ce trebuie pentru a corecta greșeală. Cere nu doar admiterea greșelii față de Dumnezeu și față de oameni, dar și să faci pași concreți de pocăință și ascultare pentru a corecta greșeala. Unele păcate, cum e uciderea sau rănirea permanentă a cuiva, nu va putea fi niciodată reparată. Niciodată nu vei putea repara ceea ce e greșit. Unele probleme sunt atât de complexe că nu ne putem comporta corect instantaneu. Dar aceasta nu trebuie să fie o scuză pentru a nu face nimic. Ar trebui să avem un plan care să ne conducă la ascultare deplină de Dumnezeu, pentru că pocăința trebuie să fie cât mai sinceră și să repare ceea ce a greșit. Este nevoie de fapte, chiar dacă e foarte dificil să o faci. Uneori rezultatul păcatelor noastre nu are o soluție facilă, ușoară, simplă. Și situația din Ezra 10 este una din aceste situații. A permite celor care aveau căsătorii mixte să continue ar fi condus la un sincretism religios într-un moment când era nevoie de curățire, puritate și separare. Doar 111 evrei sunt pe lista celor care au păcătuit, adică aproximativ 0,4% din cei care s-au întors din exil. Dar aceștia erau cei reprezentativi. Să facă Ezra din țânțar armăsar, adică să exagereze Ezra problema aceasta, până la urmă, ce atâta? Lasă oamenii să-și vadă de viață, adică care problema? O să o ții acolo acasă, fiecare se străduie. Cum adică să rup familiile așa? E nedrept, e prea mult totuși. Dar Pavel face referire la toleranța față de păcat în 1 Corinteni 5:5 spune un lucru foarte categoric. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine? Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? De aceea crede Ezra că e necesar să rupă aceste căsătorii. Dacă problema nu era rezolvată, ea risca să se amplifice. Și aceasta în ciuda faptului că Dumnezeu declară că îi face neplăcere divorțul. Faptul că Ezra postește și se roagă înainte de a face ceva este un argument că a făcut ceea ce este bine chiar dacă nu a fost ușor. Ruperea acestor familii însemna separarea taților, copiilor, care s-ar fi întors la păgânism, ceea ce nu era deloc bine. Dar orice situație, orice variantă ar fi fost dificilă. Ar trebui ca toți credincioșii de azi care se găsesc în căsătorii mixte să divorțeze? Nu! 2 Corinteni, capitolul 6 până la 7 spune clar: un credincios care este deja într-o astfel de relație ar trebui să trăiască o viață neprihănită ca mărturie pentru cel necredincios, în speranța că în felul acesta Dumnezeu va mântui pe cel necredincios. Dar dacă un necredincios alege să plece, cel credincios nu mai este legat de legământul acelei căsătorii. Dar aș vrea să fac o aplicație în final. 1. Așa cum a fost greu pentru ei să se despartă de femeile necredincioase și în unele cazuri și de copii, dar în ciuda faptului că a fost dificil, au făcut-o. Așa trebuie să facem și noi față de păcat, indiferent cât de dificil sau de dureros este. Și Iisus Hristos în Matei capitolul 18 are un limbaj șocant, scoate ochiul, taie mâna, tocmai ca să ne facă să înțelegem cât de serioasă este problema păcatului și că trebuie să luăm decizii radicale pentru a-l îndepărta din viața noastră, chiar dacă este atât de dificil. Ca și pentru Ezra, nu există soluții ușoare. De aceea, pocăința adevărată implică părere de rău înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și fapte concrete pentru îndreptarea lor, chiar dacă este dificil. Domnul Hristos ne cheamă pe toți la pocăință și ar trebui să facem lucrul acesta astăzi, mâine, poi mâine, în orice zi când Dumnezeu ne descoperă lucruri pe care noi le facem greșit. Sunt păcate în viața ta, sunt lucruri dificile, sunt complicații. Poate că ar trebui să citești cu mai multă atenție Ezra capitolul 10, să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și ție și mie, ca să rezolvăm după voia sa problemele pe care le avem. Dar să nu uităm niciodată că pocăința adevărată nu e superficială niciodată și întotdeauna cere părere de rău și îndreptarea păcatului făcut. Până data viitoare, vă doresc o viață în care să vă rezolvați toate problemele pe care le aveți. Să vă pocăiți de toate lucrurile pentru care trebuie să vă pocăiți. Să ne pocăim de toate lucrurile de care trebuie să ne pocăim. Ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra noastră întotdeauna, iar mânia lui niciodată în casa noastră. Până data viitoare, Domnul cu noi toți.